Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះនិងអ្នកតាមដានចង់ឃើញអាជ្ញាធរដាក់ទោសអ្នកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្ងន់អ្នកវិភាគថាកាណាដានឹងជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងពេលបើកស្ថានទូតជំហរលោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Harris លើចិនខុសគ្នាតែមិនទាំងស្រុងទេកម្មវិធីការពារជនភៀសខ្លួននៅថៃដំណើរការយឺតយឺតនៅឆ្នាំដំបូងនិងបទពិចារណាកថាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយប្រទេសនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកលើច្បាប់ស្ដីពីមហាសមុទ្រលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមមនុស្សមានអំណាចដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកឌួងតារាអតីតទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆបោកអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យបន្តស៊ើបរកបុគ្គលទាំងនោះមកដាក់ទោសហើយផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ជនរងគ្រោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះវិញដោយសមរម្យថ្មីៗនេះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆបោកជាប្រព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដួងដារ៉ារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតជំនួយការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឆបោកលោកយ៉ុងហេងនិស្សិតកំពុងបន្តសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនៃក្រុមបកពួកលោកដួងដារ៉ាប្រាប់ VOA ថាលោកចាញ់បោកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ46,000ដុល្លារអាមេរិកទៅបុគ្គលឈ្មោះដួងអក្ខរាដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកដួងដារ៉ាខណៈលោកទទូចឲ្យមានវិធានការឆាប់ៗទៅលើបុគ្គលទាំងនោះឲ្យផ្ដល់សំណងដល់លោកវិញ
ខ្ញុំសូមឲ្យសាលាអូតូជួយពលឿននីតិវិធីនឹងឲ្យបានលឿនហើយដោយសង្កណការដោយសក្កិតបាទដោយសក្កិតហើយព្យាយាមបន្តស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតល្អន់ទៅលើក្រុមឆបោកជាប្រព័ន្ធព្រោះមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងនៅមានយុវជននៅមានរាសាមញ្ញស្លូតត្រង់ដតៃទៀតដែលទទួលរងនៅការឈឺចាប់ទទួលរងនៅការរងគ្រោះចាញ់បោកដោយសារអំពើឆបោកជាប្រព័ន្ធជាទម្រង់នឹងការរំលោភផ្សេងៗអាចជារូបភាពការរំលោភដីធ្លីទន្ទ្រានដីធ្លី
បើតាមលោកយ៉ុងហេងការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក៏ទៅជាគោលនយោបាយអតិភិបសម្រាប់អ្នកដឹកនាំឈាមថ្មីដែលលោកថានៅពេលណាដែលប្រទេសជាតិស្អាតស្អំនោះអ្នកវិនិយោគបរទេសនឹងហ៊ានចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងលោកស៊ូវិសារ៉ាន់ឌីព្រមទាំងតំណាងអយ្យការសាលាដំបងលោកផ្លង់សុផលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការលើលោកដួងតារាជំនាញសំណុំរឿងឆបោកនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនឆ្លើយតបនិងមិនទទួលទូរស័ព្ទបតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីលោកផ្លង់សុផលដែលជាតំណាងអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកដួងតារាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសម្ដែងការសារតចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃការបោកប្រាស់ដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាលោកថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកភិកច្រើនជាអ្នកមានចំណេះដឹងនិងចិត្តស្និទ្ធនឹងអ្នកមានអំណាច
ហើយមួយទៀតក៏វាបង្កើតនៅវប្បធម៌ពុកពលួយដែរយើងបោកប្រាស់ទៅតាមទៅយកលុយយកកាក់បោកលុយបោកកាក់តាមរយៈនៃការបោកតាក់អីជាដើមហ្នឹងអាទាំងពីជាវប្បធម៌មិនល្អហើយបើសិនជាមន្ត្រីដែលបានទូនាទីដោយសារការទុកបានអីចឹងហ្នឹងហើយទីទីវប្បធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបន្តិចប្រើហើយវាអាចទៅពុកពលួយហើយអាការបំរើសេវាសាធារណៈទៅពីបន្តផងដែរ
ជ ំណែកអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលោកមីនីប្រាវីអេថាករណីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកមានអំណាចហើយយកអំណាចទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគរូបនេះសាតចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរហើយជំរុញឲ្យបន្តតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
សម្រាប់ខ្ញុំគាំទ្រវិធានការហ្នឹងហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មិចបានក្តៅជាងទៀតឲ្យមានជាតិជាប់រហូតបានហើយរឿងដែលសំខាន់បាត់ដែលពលរដ្ឋចង់បានហ្នឹងគឺកំណត់ស្ដាយទៅលើសំណងលានាដែលអាចធ្វើទៅបានកុំឲ្យមានគ្រាន់តែចាប់មកទៅដាក់គុកអ្នកដងគ្រោះចង់បានគឺសំណងសំស្របសំណងសំរុញជាតិគុំបាន
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024អាញាធោបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចណានិងបាក់ពួកមួយចំនួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីលេងចណានិងបាក់ពួកពីបទឆោបបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននិងសម្អាតប្រាក់កាលពីខែសីហាអាញាធោបានចាប់ខ្លួនអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodian Investment Capital Partner លោកគួយវ៉ាត់ពីបទឆោបបោកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្រោយមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៅកាន់តុលាការពីសំណាក់ជនរងគ្រោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសកាណាដានៅរដ្ឋធានីវៀងចាន់ប្រទេសឡាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាកាណាដានឹងបើកស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការតំបន់យល់ថានេះបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងរំពឹងថាកាណាដាក៏នឹងជំរុញឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងផងដែរអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការតំបន់រំពឹងថាកាណាដានឹងជំរុញឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងនៅពេលប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនេះបើកស្ថានទូតលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំកាណាដានៅរដ្ឋធានីវៀងចាន់ប្រទេសឡាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាកាណាដាគ្រោងនឹងបើកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ថាកាណាដាតែងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានស្របពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងកើតមានលោកថាគម្រោងនៃការបើកស្ថានទូតកាណាដានៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរ
ដើម្បីធ្វើការពីកុំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងច្បាប់គ្រប់គងក៏ដូចជាការធ្វើវិនិយោគដូចជាកាណាដាគាត់ត្រូវតែពង្រីកការវិនិយោគរបស់គាត់ទៅប្រទេសដទៃទៀតការពីនៅពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកើតឡើងវាប៉ះពាល់ដល់លំហូរឬច្បាប់គ្រប់គងផលិតកម្មដែលកាណាដាគាត់រកស៊ីនៅចិនដូច្នេះគោលបំណងក្នុងការបើកសន្តទូតនេះគឺវាបង្ហាញអំពីចំណងតាក់ទងនៃការទូតនេះកើតឡើងហើយក៏ដូចជាការចាប់រំរបស់កាណាដានៅក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសក្នុងបណ្ដាអាស៊ានបាទ
គម្រោងនៃការបើកស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានប្រកាសបិទការិយាល័យស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញជាផ្លូវការក្រោយដកស្ថានទូតចេញពីកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2021មុននឹងសម្រេចបិទស្ថានទូតស៊ុយអែតបានបង្វែរជំនួយសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកតែជាជំនួយគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋវិញដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបញ្ជាក់នាពេលនោះថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាស៊ុយអែតដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយបានសម្រេចបិទស្ថានទូតនិងការិយាល័យស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្តីអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់យល់ថាស៊ុយអែតជាប្រទេសផ្តោតលើជំនួយច្រើនជាងពាណិជ្ជកម្មដែលខុសពីកាណាដាមានទំហំពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយកម្ពុជាលោកសេងវ៉ាន់លីរំពឹងថាការបើកស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ខ្លាំងពីការថយចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហាក់បង្ហាញថាកាណាដាយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងទោះយ៉ាងណាលោករំពឹងថាកាណាដានឹងអាចជំរុញឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងដោយសារកាណាដាជាប្រទេសគិតគូរពីប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងនិងមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាច្រើនគួរសមចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអាចប៊ុនលីយល់ឃើញដែរថា ការប្រកាសគម្រោងបើកស្ថានទូតនៅកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទំនាក់ទំនងល្អកកររវាងកាណាដានិងចិនជំវិញការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មនាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកាណាដាហាក់សង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជាហើយនឹងសកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនាពេលខាងមុខ
ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែស្អិតរមួតជាងនេះនៅពេលអនាគតប្រទេសកាណាដាទំនងជានឹងមានភាពកាន់តែសកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនៅដំណាក់កាលដំបូងដូចជាពេលនេះជាដើមណាការធានាខ្សែចង្វាក់ទំនាក់ទំនងការបង្កើតស្ថាប័នការទូតនិងការធ្វើឲ្យមានការប្រកបប្រជារវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាអតិភិបចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនៅពេលនេះ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមបានរិះគន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារការកើនឡើងនៃការបំបិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងការពារថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក David Verbisky ភារធារីនៃការិយាល័យស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកស្រី Pink Nikon អគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាដែលមានទីលំនៅនៅទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងកាណាដាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងផ្នែកនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខការបោះសម្អាតមីនព្រមទាំងការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកទេសចរកាណាដានៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ពេលវេលានៃការបើកស្ថានទូតកាណាដានៅកម្ពុជាគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ភាគីកាណាដាហើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាត្រៀមផ្តល់ការគាំទ្រនិងការសម្របសម្រួលពេញលេញកាណាដាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយនិងមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាសរុប7,896,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាមានទំហំទឹកប្រាក់7,850,000,000ដុល្លារហើយការនាំចូលទំនិញពីកាណាដាមកកម្ពុជាមានជាង47,000,000ដុល្លារនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើចិនមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលលោក Donald Trump រហូតដល់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden ដោយប្រធានាធិបតីទាំងពីរចាត់ទុកចិនជាគូប្រជែងធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជែងយកដំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់អ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump មានចំណាត់ការខុសគ្នាចំពោះចិនដែលជាមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA ជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេតិជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានប៉ះសម្ដីគ្នាលើប្រធានបណ្ឌមួយចំនួនតែបេតិជនពិបាកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris និងពិបាកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump យល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាមួយគឺការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនលោក Robert O'Brien ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអន្លង់ពេលរដ្ឋបាលលោក Trump លោកថា
I think that the threat that we face ខ្ញុំគិតថាការគម្រាមកំហែងដែលយើងប្រឈមពីចិនគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពីសហភាពសូវៀតនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅទៀត
លោក O'Brien ថាអាមេរិកគួរដោះស្រាយជាមួយចិនតាមការបង្ហាញកម្លាំងលោកថា
មិនត្រឹមតែតាមកម្លាំងយោធាទេគឺតាមកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងការទូតដែរវាជាអំណាចបែបទុនភ្លន់និងកម្លាំងវប្បធម៌នេះជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចពីគូបដិបករបស់យើង
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនប្រើប្រាស់ពុនដើម្បីតតាំងនឹងអ្វីដែលពួកអស់លោកថាចិនចាក់ផលិតផលថោកថោកទៅបរទេសដោយធ្វើឲ្យពិបាកប្រកួតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកត្រាំថា
ចិននឹងដណ្ដើមយកអាជីវកម្មលោកអ្នកដោយសារឡានអគ្គិសនីនិងដោយសារពួកគេមានវត្ថុធាតុដើមយើងមិនមានទេ
លោកត្រាំស្នើយកពន្ធដល់ 60% លើការនាំចូលពីចិនអ្នកស្រី Harris ក៏ទទួលស្គាល់ពីការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនដែរអ្នកស្រីថា
ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងដឹកនាំពិភពលោកក្នុងពេលអនាគតលើផ្នែកអវកាសនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយអាមេរិកមិនមែនចិននោះទេដែលឈ្នះការប្រកួតប្រជែង
លោក Jeremy Suri ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកិច្ចការសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្រុង Austin លោកថា
She has supported some of the restrictions
អ្នកស្រីបានគាំទ្រការរដ្ឋបិទខ្លះលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បានគាំទ្រដែរតែអ្នកស្រីច្បាស់ណាស់មិនមែនជាអ្នកគាំទ្រការយកពន្ធច្រើននោះទេ
អ្នកវិភាគថាលោកត្រាំមានទំនោរបែបជួញដូរជាងលោកថា
ខ្ញុំនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Xi Jinping ហើយថាលោកត្រូវគោរពតាមការព្រមព្រៀងដែលយើងតម្រូវឲ្យលោកទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកតម្លៃ $500,000ហើយខ្ញុំធានាថាគាត់នឹងទិញ
ក្នុងផ្នែកនយោបាយការបរទេសលោក O'Brien ថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាលោកថា
ការមុនអាមេរិករ៉ាប់រងបន្ទុកតែម្នាក់ឯងតែយើងលែងអាចធ្វើដូចនេះទៀតហើយ
អ្នកជំនាញម្នាក់ថាលោកត្រាំបានចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសដែលបកសាធារណរដ្ឋបង្កើតចំណងសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំលោក Richard Morey នៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Houston ថា
លោកត្រាំគ្រាន់តែមិនសូវគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពហើយផ្ដោតច្រើនលើថាតើយើងអាចចំណេញអ្វីខ្លះ
ដោយបុហាសាឃោសនាខ្លាំងឡើងពីការប្រកួតប្រជែងនិងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខពីចិនជនជាតិអាមេរិកាំងខ្លះបារម្ភថាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដគឺពួកអាស៊ីអាមេរិកាំងនិងជនជាតិចិនរស់នៅអាមេរិកនេះបើតាមលោក Steven P មកពីតៃវ៉ាន់នៅអាមេរិកហើយធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យលោកថា
They considerUS is facing a threat the whole
ពួកគេគិតថាអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការគំរាមកំហែងសង្គមទាំងមូលមកពីចិននិងថាវាត្រូវការការឆ្លើយតបពីសំណាក់សង្គមទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយនឹងការគំរាមកំហែងនេះដូចជារោងចក្រនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវពីចិនជាដើមខ្ញុំនឹងត្រូវគេលាបពណ៌ព្រោះគេមិនអាចវែកញែកថាខ្ញុំមកពីតៃវ៉ាន់ឬពីចិនឬពីកូរ៉េនោះទេ
ជាមួយភាសាដមុតមមរបស់លោកតាមពួកអាស៊ីអាមេរិកាំងខ្លះបារម្ភពីការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍ស្អប់ចិនបើលោកជាប់ឆ្នោតតែពួកអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលគ្រប់គ្រងបកសាធារណរដ្ឋថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោកត្រាំដែលជាធុរជនអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដើម្បីការពារជនភៀសខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមអ្នកតស៊ូមតិថាការអនុវត្តកម្មវិធីនេះមានដំណើរការយឺតពេកដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនឹងថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយខ្លាចបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដល់ប៉ូលីសនិងទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកលោក Zomber Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលមានការរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការអនុវត្តកម្មវិធីការពារជនភៀសខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានដំណើរវិវត្តយឺតៗប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីនេះមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយសារតែភ័យខ្លាចការធ្វើដូច្នេះនិងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដល់ប៉ូលីសនឹងថាការចេញមុខស្នើសុំនេះអាចទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីការចង់បានប្រទេសថៃមិនទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការទេហើយចាត់ទុកបុគ្គលណាដែលចូលក្នុងប្រទេសនេះដែលគ្មានទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពឬគ្មានលិខិតឆ្លងដែនថាជាជនទេសន្ត្រប្រវេសខុសច្បាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្ដល់ឋានៈជនស្ថិតក្រោមការការពារដល់អ្នកមកពីប្រទេសដទៃដែលអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនអាចឬក៏មិនចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញ ដោយសារតែការភ័យខ្លាចដែលមានអំណាចអំណាងច្បាស់លាស់ថានឹងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញ VOA បានសុំការអធិប្បាយអំពីយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទាំងប៉ូលីសថៃដែលមានការិយាល័យអន្តរប្រវេសជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនេះនិងក្រុមប្រឹក្សាអសន្នសុខជាតិថៃក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសថៃដែលជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA ទេនៅក្នុងជំនួបជាមួយអង្គការផ្តល់ជំនួយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសថៃបាននិយាយថាមនុស្សតិចជាង10នាក់ដែលរួមមានទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យពេញលេញនិងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនតាមរយៈយន្តការនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការផ្តល់ជំនួយដែលបានប្រាប់ VOA បើតាមអង្គការផ្តល់ជំនួយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសបានឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ត្រូវបានចរានចោលហើយអ្នកដាក់ពាក្យប្រហែល200អ្នកទៀតកំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃលើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេអ្នកស្រីក្រិតាផនស៊ីមសាន់ថាតប្រធានកម្មាធិការនៃអង្គការ Peace Rise Foundation នៅប្រទេសថៃបានថ្លែងនៅក្រោយជំនួបនោះថាបាននិយាយពីការអនុវត្តយន្តការនេះវិញវាមិនទាន់មានសមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកគេបានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅមានលក្ខខណ្ឌកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រមាណ 5,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាចំនួនជាក់ស្ដែងអាចមានច្រើនជាងនេះនៅពេលត្រូវបានទទួលយកតាមរយៈកម្មវិធីសិទ្ធិជ្រកកោននេះជនភៀសខ្លួនគួរតែមានសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញប៉ុន្តែក្រុមអង្គការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះមានដំណើរការយឺតពេកដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងពួកគេនិយាយថាគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមានការលំបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្នើសុំនិងមានអ្នកបកប្រែតិចពេកដែលជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភាសាពួកគេថាអ្នកស្នើសុំជាច្រើនថែមទាំងមិនបានដឹងថាមានកម្មវិធីបែបនេះនៅប្រទេសថៃទៀតផងក្រុមអង្គការតស៊ូមតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សជាច្រើនថែមទាំងមិនមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យវិច័យលើពាក្យសុំរបស់ពួកគេដោយយុត្តិធម៌ហើយពួកគេខ្លាចថាប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេត្រូវបានចរានចោលពួកគេអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលពួកគេបានរត់គេចចេញវិញអ្នកស្រីថានយ៉ាខនធីផាយ៉ាភុខិនអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិគោលនយោបាយសម្រាប់អង្គការ Asylum Access Thailand ដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបនេះដែរបានថ្លែងថាអ្នកទាំងនោះបារម្ភថាប្រសិនបើពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះពួកគេត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទៅរដ្ឋាភិបាលថៃហើយប្រសិនបើពួកគេមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់បំពេញតាមការចង់បានរបស់យន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញទៅប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេវិញអ្នកតស៊ូមតិនានាបាននិយាយថាលក្ខខណ្ឌកំណត់សម្រាប់ការស្នើសុំមានលក្ខណៈតឹងតែងពេកដែលរារាំងពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ដែលអាចជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវការការការពារផងនោះមិនឲ្យស្នើសុំបានអ្នកតស៊ូមតិទាំងនោះថែមទាំងបាននិយាយថាគោលការណ៍នៃការស្នើសុំនេះផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយពេកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកស្នើសុំក្រោមហេតុផលមិនច្បាស់លាស់នៃហានិភ័យសន្តិសុខជាតិអ្នកខ្លះបារម្ភថាការដែលមិនមានការបញ្យល់អំពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលអាចបដិសេធអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីកសាងឬរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងលោកខាន់ណាវីស៊ុយបសាងដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បានលើកឡើងអំពីករណីនៃជនជាតិអ៊ុយហ្គើ48នាក់មកពីចិនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ឃុំដោយគ្មានការចោទប្រកាន់តាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការចូលមកក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់កាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនមកអ្នកស្រីគ្រីតាផនបាននិយាយថាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសបានប្រាប់អ្នកស្រីថាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើដែលជាប់ឃុំទាំងនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់យន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួបជាមួយពួកគេដើម្បីដឹងថាតើពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំឬក៏យ៉ាងណានោះទេក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃពង្រីកការជួយដំណឹងដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជួនភៀសខ្លួនអំពីកម្មវិធីនេះជួនអ្នកបកប្រែភាសាបន្ថែមនិងកាត់បន្ថយមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅក្នុងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការបានប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phis Sophia VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្តអនុវត្តការទាមទារគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដល់តំបន់ធំល្វឹងល្វើយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងព្យាយាមបំផិតបំភ័យបណ្ដារដ្ឋនានានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសជាច្រើនបានឈោងដល់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភនេះបើតាមឧត្តមនាវាឯកលោក Andrew Sugimoto មេបញ្ជាការរងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific នៃឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាយើងរំពឹងនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសនីមួយៗនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរធនធានខ្លះរបស់យើងទៅកាន់មហាសមុទ្រ Pacific ជាពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការការតាំងចិត្តទាំងនោះយើងកំពុងបញ្ជូននាវាមួយគ្រឿងហើយថានាវាជួយគាំទ្រតំបន់ Indo-Pacific ដែលចេញទៅកាន់ទីនោះដើម្បីធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសជាកោះនៅមហាសមុទ្រ Pacific យើងមាននាវា2គ្រឿងក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានឋិតនៅទីនោះដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូទាំងអស់របស់យើងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហ្វីលីពីនហើយទើបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនាវាឆ្មាំការពារសមុទ្រឈ្មោះ VAS បានវិលត្រឡប់មកពីការយាមល្បាតប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងលិចជាងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងហ្វីលីពីនបានចូលរួមសមយុទ្ធត្រីភាគីលោកបានថ្លែងទៀតថាការធ្វើការជាមួយគ្នាការពារថ្មីៗនេះយើងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះការនេះមិនមែនតែប្រទេសមួយទេដែលកំពុងព្យាយាមរុញទៅដល់ចំណុចរបស់ខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែវាជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយសន្តិភាពដែលផ្អែកលើច្បាប់ដែលយើងស្វែងរកពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ពួកគេនៅលើផ្ទៃទឹកនិងការពារបរិស្ថានច្បាប់ទាំងអស់នោះជាមូលដ្ឋានដែលយើងអាចរួមរស់ដោយសន្តិវិធីហើយយើងនឹងធ្វើការទាំងនោះលោកអាដាមនីវីឯកស៊ូគីមូតូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមហាសមុទ្រជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងមហាសមុទ្រត្រីមិនបែងចែកព្រំដែនបានទេជាតិកខ្វក់ក៏គ្មានព្រំដែនមនុស្សជាតិរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនខ្វល់ថាតើនរណាស្ថិតនៅទីនោះដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងចាំបាច់បន្តធ្វើការជាមួយគ្នានៅពេលដែលសកលលោកបន្តពង្រឹងឡើងវិញនៅច្បាប់ទាំងនោះដែលយើងពឹងផ្អែកលោកអដាមនីវីឯកស៊ូគីមូតូបានបន្តទៀតថាយើងចាំបាច់បញ្ជូនកប៉ាល់ដោយសេរីទៅកាន់ទីកន្លែងណាដែលមានមហាសមុទ្រដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.